라주에도 가도가 사마몽 널 희망이 와가사 문도나 박비앙 박솔랏 아박바사 다른 나 땀바이 누티도사 라주에도 가도.
아코 po si Teacher Vinice.
아코 나만 po si Teacher Mike.
아티 또 앙 Radyo Edukado. Siyempre ngayong Setyembre, ang ating tema ay medyo malawak ang saklaw, Teacher Mike. Mm-mm. Ang estudyanteng Pilipino sa nagbabagong mundo. Dito tatalakay natin sa buong buwan ng Setyembre yung iba't ibang pagbabago sa ating mundo. Nagkakaroon ng impluensya sa pagkatuto ng estudyanteng Pilipino. Yung araw na to, pag-uusapan natin yung isa pang mabigat na hamon, Teacher Mike. Hamon ng pag-iisip. O tamang pag-iisip. Paano ito magiging makabuluhan sa edukasyon o ang pag-iisip bilang paraan ng pagkatuto? Ngayong umagang ito, Teacher Mike, makakasama natin ang dating dekano ng College of Social Science and Philosophy. Walang iba kundi si Dr. Sosimuli, professor ng Department of Philosophy sa UP Diliman. Ayan, sa CSSP.
Good morning, sir.
Good morning, sir.
Good morning.
Ayan.
Salamat sa pag-imbita sa inyong programa.
Opo, nako. Talagang pag pinag-usapan ay ang pag-iisip, unang-una nating naisip si sir. Okay, sisimulan na ni Teacher Mike.
Ang una kong katanungan para kay Professor Lee. Ang gusto ko pong paglaanan muna ng pansin ay ang TUID na pag-iisip, critical na pag-iisip. Ano po yung papel nito sa basic education?
Siguro pwede nating umpisahan doon sa tatawagin nating inquiry o pagnanasa na pagtuunan ng pansin ng isang katanungan na kung saan maaring mapalalim ng mag-aaral ang kanyang pag-iisip tungkol sa isang bagay. Ang nangyayari sa community inquiry na ginagamit na metodolohiya sa Philosophy for Children, mayroong isang teksto o stimulus. At mula dito sa teksto o stimulus na to, yung mga bata ay naglalahad ng kanilang mga katanungan tungkol dun sa text o sa stimulus. At itong mga katanungan na to ang nagiging pangumpisa ng kanilang inquiry. No? So, mahalaga na magumpisa sa katanungan ng mga estudyante kasi ang ipinapahiwatig dito sa bata, ang learning agenda hindi ididikta ng guro kung hindi ang learning agenda ay manggagaling sa mga katanungan na interesante para sa mga bata.
Teacher Sos, nabanggit nyo kanina yung expression na community of inquiry.
Yes.
Bakit po community?
Una-una, kailangan nating kilalanin na kadalasan mas natututo ang bata sa kanyang mga katuwang, sa kanyang mga peers at minsan lang sa guro, no? Kasi ang sabay na pag-iisip ng mga bata eh parang nag-aambag-ambagan sila para makapagpatayo ng isang mas malawak na kaisipan. So, kung nakikinig sila sa isa't isa, parang may nabubuo sila na isang malawakang idea na hindi sana nila matutunghayan kung hindi sila nag-usap-usap.
Teacher Sos, ang community of inquiry ba ito ay isang kilusan o programa?
Isa siyang metodolohiya, masasabi natin na yun nga, ang focus sa inquiry. Pero ang isa ring value na ang kakayahan sa pag-iisip ay hindi nagagawa o natututunan lamang mag-isa, bagkus ay natututo tayo sa ating mga katuwang.
Sa inyo pong pagtatasa, yun po bang mga nakakasalamuhan ninyong mga estudyante? Well, I don't know if nakakaano kayo sa mga batang malilit kasi nabanggit niyo Philosophy for Children. Ito po ba ay buhay sa ating mga paaralan ngayon?
Una-una, nagtuturo ako ng grade 5 class ngayon sa Centex,
sa
Center for Excellence in Public Elementary Education ng Manila. Hinahawakan ko yung grade 5 minsan sa isang linggo. Kaya patuloy yung nakikita kong pag-unlad nila sa kanilang pag-iisip. Nakapagbigay na rin kami ng mga training programs sa iba't ibang pook. Recently, Silay at Sagay sa Negros, pati na rin sa Cagayan de Oro. Ang focus kasi nito ang mga guro mismo para maging alerto sila o sensitibo sila sa sarili nilang pagninilay mismo, kasi ang kakayahan sa pag-iisip eh natututunan ng bata sa kanyang mga guro. Kaya kung ang guro mismo eh pinapansin kung paano siya mag-iisip, mas magiging sensitibo ang guro kung paano rin siya nangangatwiran sa harap ng mga bata.
Nabanggit kanina ni Teacher Zos, no, na ang community of community inquiry ay isang metodolohiya. Sa makatwid, no, hindi ito isang asignatura kundi para itong isang gamit o tool no, ng teacher sa pagtuturo. Paano po exactly itong ginagamit ng teacher, halimbawa ng science o ng araling panlipunan, ng math?
Yung kagandahan dun sa Centex, kasi nung nagbigay kami ng unang training nung 2012, no, iba't yung mga guro na kasama, ang tinuturo nila iba't ibang subject areas. Pero ang nadaanan nila, yung masasabi natin na reflective learning. Sila mismo, pinagdaanan nila kung ano yung eventually gagawin nila sa mga mag-aaral. At yung mga guro mismo, dinaanan yung proseso, no? Binasa yung text, gumawa sila ng mga katanungan, tapos yung mga tanong na yun, yun ang naging talakayan sa grupo. Kaya yung mga guro mismo, nakita nila kung ano ang maaaring mangyari kung ang paksa na pag-uusapan ay yung kanilang sarili mga katanungan, what they find interesting, no? Kasi ang premise ng Philosophy for Children is that kung ang bata ang nagtatanong, naipapamalas niya kung ano yung kanyang pinagtatakhan. At yung pinagtatakhan na yon ang nagbubunsod ng kanyang sariling pag-iisip o pagtataka. Nadaanan mismo ng mga guro yon, at maya-maya, nung bumalik na sila sa eskwelahan, kasi iba't ibang subject areas yun eh, sila mismo yung nag-innovate dun sa kanilang classroom kung paano may incorporate yung reflective learning sa kanilang mga klase. So bagamat merong learning competencies na sinusubaybayan nila sa dahil sa DepEd, naipasok nila yung innovation na kung saan yung focus nga ng pag-set ng learning agenda hindi lamang galing sa guro pero galing sa mga bata. Eh, nung nag-shift na nga ng paggawa ng learning agenda, napansin nila na yung mga bata mismo mas naging aktibo sa kanilang pag-aaral, kasi ang mga pinag-uusapan sa loob ng classroom kung ano yung mga katanungan na nanggaling sa mga bata, what they find relevant, what they find interesting. At ang papel ng guro, siya na lang yung nagfa-facilitate, taga-connect ng ideas, siya yung gumagabay sa daloy ng discussion. Pero ang focus dun sa discussion really is on giving reasons, no? Giving reasons. At maya-maya, kung nakakayanan na, pagkatapos ng ilang sessions, maaari nilang pag-usapan yung criteria for good reasons. Sa iba't ibang academic disciplines. Kaya focus on thinking, kasi hindi lang yung pagbibigay ng katwiran, which in itself is significant, no? Kasi tinatanong bakit o bakit mo naisip yan and so forth. Pero mamaya, nagkakaroon ng meta-level na discussion, kasi it is really thinking about thinking. You talk about providing reasons for the criteria for the reasons that you give. So, yung mga bata, napapansin nila na, kasi ang sa totoo lang, ang critical thinking, hindi naman yan criticizing eh.
No po.
It is really thinking according to criteria. So, yung criteria na ikaw ba, ang pag-iisip mo ba masinop, comprehensive, universalizable, mga ganun. After a few sessions, nakakayanan ng mga bata na pag-usapan yung pamantayan, which is an amazing thing. Recently, sa Centex, pinag-usapan namin una yung distinction between animal rights and human rights, grade 5. No? At siyempre, yung guro nila na mangha na kaya palang pag-usapan yung ganun. Pero habang sinishare nila yung kanilang mga sinulat, kasi pinasulat ko ng essays, sinabi ko rin sa kanila, pansinin nyo rin what you liked about what your classmate wrote and then how it could be improved.
So may peer evaluation.
Yes.
Okay.
Tapos dun sa talakayan, pinag-usapan namin yung kanilang mga pamantayan para dun sa mga nagustuhan nila sa essays nung kanilang kaklase. So yung level ng discussion, nandun na sa criteria. At yung criteria, nanggaling sa kanila mismo, ha? Hindi yun nanggaling sa guro. Kaya maari na yung kanilang pag-iisip tungkol sa kanilang mga katwiran, eh medyo lumalalim. Nagkakaroon ng, yun nga, yung meta-level na discussion.
Sir, nabanggit nyo kanina, ito po ay sa grade 5 ninyo ginawa. Ito po ba ay mapapababa pa sa mas mababang baitang ang pagtuturo?
Sa Sentex, nakita ko, kasi ginagawa nilang, minsan may mga demo classes, nakita ko na ginawa ng isang kindergarten teacher arithmetic. Well, kindergarten teacher. Una, pinag-usapan nila toys, no? Ano yung gusto mong toy? Tapos mamaya, pag-uusapan bakit mo gusto yung laruan na yon. At ngayon, pag-uusapan nila yung mga pamantayan na sinabi nila tungkol sa bakit nila gusto yung isang laruan.
Mm-hmm.
Kindergarten, ha? Sabi ko, grabe, yung nagawa nung teacher in a very simple way.
Mm-hmm.
Na palitaw kung ano yung pamantayan na nasa sa likod ng pagpapasya ng bata.
Opo.
Pero kindergarten. Yes.
Wow. Sir, kasi ito in the formal setup po.
Yes.
Ano naman po ba ang pwede po bang alam ko may role lang magulang dito, pero ito po ba ay pwedeng ano rin sa bahay or kailangan ba bang mag-undergo ng training ng isang magulang? Or dapat ba ang isang magulang ay mataas ang pinag-aralan upang magawa ito?
Unang-una, tayo mga Pilipino, medyo ambiguous ang ating attitude sa tanong, no? Sa mga katanungan. Alam naman natin na yung bata, pag mga 3 years old, 4 years old, maraming tanong yan. Eh, no? Tapos, sabik na sabik siyang uuwi si mama, si nanay sa gabi kasi marami siyang natuklasan sa araw at gusto niyang tinatalakay sa kanyang nanay. Pero siyempre si mama, pagdating sa bahay, pagod na, sasabihin na mamaya na lang tayo mag-usap. Tsaka, ano, after a while, pag hindi natutugunan yung mga katanungan ng bata, hindi na yan magtatanong. So parang, in a way, na-discourage mo na o nakitil mo na yung kanyang curiosity, yung kanyang sense of wonder. So, siguro, dun sa mga bata na sabihin natin medyo mas mapalad na yung mga magulang nila ay pinakikinggan sila, yung mga katanungan nila ay pinauunlakan at saka nagkakaroon ng mga talakayan, yun palagay ko ang mga batang buhay sa kanila ang pag-iisip at pagtatanong. At dahil meron sila mga katanungan, sila ngayon ay sa sariling pag-aaral, matututo yung mga yan kasi ipupursue nila yung kanilang mga katanungan. Magbabasa na yan o kaya mag-google sa internet, mga gano'n. No? Sa palagay ko, yun yung mga bata na buhay ang kaisipan. Kaya pagpasok nila sa eskwelahan, talagang matanong, no? Mayabong ang kanilang pag-iisip.
Nabanggit niyo po kanina, Teacher Zos, no, yung konsepto ng pag-aaral ng mga batayan. Pwede niyo po bang bigyan ng halimbawa ang ating mga tagapakinig, no, ng mga magulang at saka mga guro, kung paano pong inaaral o sinusuri itong mga batayan?
Siguro, umpisan ko sa ideya na kagaya ng iba pang gawain, ang pag-iisip ay maaari nating ituring na isang skill o isang kasanayan o isang kagalingan, no? At kagaya ng iba pang gawain na kung saan maaaring magpakita ng craftsmanship, masasabi natin na ang pag-iisip eh meron ding pagpapakita ng craftsmanship. Ano ba yung uri ng pag-iisip? Halimbawa na masinop, siya eh detalyado, siya eh komprehensibo, at siya ay malinaw. No? Mga pamantayan na kadalasan ginagamit natin. Kasi kung ang pag-iisip mismo ay natutuunan natin ng pansin, maaari nating pagalingin ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng pagpansin kung papaano tayo mga tuwiran. Hindi na natin masyadong binibigyan diin yan ngayon kasi akala natin na nasa subject area na yung pagtatasa ng craftsmanship sa pag-iisip. Pero kung tutusin, kailangan pansinin mismo yung pag-iisip Mm-hmm. Bilang sa kanya sarili, yung pangangatwiran sa kanyang sarili. Hindi na parang logic, ganon, hindi yung reasoning lang. Pero yung talagang pangangatwiran na titingnan yung bigat o yung saysay na mga dahilan na ibinibigay. Yun ang parang, kaya nga thinking about thinking, mm-hmm. o kaya pangangatwiran tungkol sa uri ng pangangatwiran mismo. So, nagiging reflexive siya, nagiging ganon.
Yeah. Para po ito sa mga guro ano ng edukasyon, yung gustong maging guro. Habang nasa kolehiyo sila ay kumukuha sila ng mga general education subjects. Kasama na rito yung ilang philosophy subjects. Gusto ko pong itanong kung kailangan pa ng isa pang course, no? Kurso na parang critical thinking for teachers.
Naku, Teacher Mike. Na,
pwede ba itong isama, sir? Kailangan pa bang magkaroon ng ganito, no, sa programa para sa teacher education at saka training?
Bago sagutin ni Teacher Susan, kasi nakabasa ako, yung merong sa ibang mga schools, mm-mm. sa ibang bansa, merong yung tinatawag na direct teaching of thinking skills, meron naman yung infusion approach, mm-mm. ini-infuse mm-mm. sa bawat subject. Yes, yes. So ano po ba ang...
Para sa akin, siguro may implications ito for teacher education, na yung mga guro mismo daanan yung reflective learning na process, no? Na sabihin na sila mismo kailangan matuklasan sa kanilang sarili kung paano ba sila mag-isip at paano sila natututo sa kanilang sariling pag-iisip. Kasi kadalasan sa ating education courses, maraming content, pero yung process mismo ng thinking ng mga mag-aaral, hindi palagay ko nabibigyan ng pansin. No? Mm-hmm. Nung nagturo ako ng philosophy of education subject, graduate class sa College of Education, ang ginawa ko may theory, of course, no? Kasi graduate class siya. Pero sinanay ko din yung mga estudyante na mga experiential learning para madiskubre nila o matuklasan nila muli yung kanilang sariling kakayahan sa pagninilay, no? Kasi parang hindi yun nabigyan ng pansin, no? Yung kanilang sariling kakayahan ng pagninilay o pansinin mismo yung kanilang sariling pag-iisip. Kasi sa palagay ko, kung sensitive ang guro sa kanyang thinking process mismo, kasi nadaanan niya rin ang ganong uring proseso, mas magiging sensitibo siya sa maaring mangyari sa bata, yung reflective learning. Kaya feeling ko kailangan ng experiential learning sa College of Education as part of teacher training. Hindi na siguro kailangan ng content, pero really more experiences in the community of inquiry, no? Talagang at saka makita nila na ang role ng guro ay talagang to facilitate thinking, no? I-coconnect yung ideas, magtatanong bakit mo naisip yan, ano yung basehan mo sa iyong sinasabi and so forth. Kasi mas yun ang magiging mahalagang papel, no, ng guro. Kasi it's really to facilitate, yun nga, initial yung sinasabi natin sa umpisa, the community of inquiry, na kasi ang maaring mangyari at nangyayari ito sa aming training programs, may point sa group discussion na meron talagang insights na lumalabas in the course of the discussion at nagkakaroon ng collective insight, no? Kasi shared experience yun, eh. Kasi may mga tanong na napakahirap sagutin kung mag-isa ka lang. Ngunit kung nag-aambag-ambaga ng bawat isa, maya-maya may nabubuo na isang matayog na ideya na hindi nila maaabot kung hindi sila nagtulong-tulungan. No? Mm-hmm. So yung ganung, pag naranasan mo yun minsan, nahanap-hanapin mo yun, eh. Kasi sabihin na we really need each other to be able to understand or to be able to conceive of very profound ideas. At yung karanasan na yon, pag naranasan yon ng guro, alam niya na kung paano niya maaring ma-replicate marahil sa loob ng classroom, no? So and that can be a wonderful achievement for the whole class, no?
Opo. Parang ganun. Oh, yeah. So in other words, a healthy class is a noisy class na well related sa lesson.
Academic noise.
Academic noise.
Sa Sentex, natutuwa yung mga guro. Kasi yung outside the classroom, yung mga bata, ang pinag-uusapan nila, medyo may laman, hindi chismisan, no? Kasi pinagpapatuloy nila yung kanilang talakayan sa labas ng classroom.
Teacher Zos, ano po ba ang role ng paghihintay o yung tinatawag nilang wait time sa yung inyong sinasabing purposeful na thinking?
Yung pagkatapos kasi basahin kunyari yung text, kasi maganda rin na shared reading yan, no? Para mahalaga kasi na pag nagbabasa yung bata, yung kanyang boses ang nag-i-establish ng kanyang presence. Pagkatapos nilang basahin yung text, so tinatanong, ano yung mga katanungan na naudyok sa inyong isipan nung binasa natin. Para sa akin, yung period na yon pag nagtanong ka nung katanungan, eh sacred, no? That's very sacred. Kasi nag-iisip yung bata. Kasi para magkaroon siya ng isang tanong, kailangan niya isipin, ano nga ba yung kanyang pinagtatakan o ano yung hindi niya masyadong nauunawaan, ano yung gusto niyang palaliman, and so forth. Yung period na yon, tinuturing ko talaga na sacred time kasi that's thinking time. Minsan, may mga guro na hindi komportable sa tahimik.
Silence.
Sa silence, no? Parang awkward, parang ganyan. Pero minsan may silence na alam naman natin malaman, di ba? Yung puno kasi nag-iisip yung bata. Kailangan hayaan natin na mag-isip yung bata sa kanya sarili kasi talagang umaandar yung ano niyan, eh, mga wheels, ika nga, no? Para pagkatapos niya mag-isip, may lalabas na katanungan na talagang nanggaling sa kanya. Yung talagang nanggaling sa kanyang pag-iisip, no? Kasi it's a question that reveals what he is wondering about, what he is curious about, ano para sa kanya yung talagang katakataka doon sa binasa. So mahalaga yung waiting time na yan, no?
Maliban po kasi may mga teacher talaga na pag nagtanong, parang 1 second lang. Pag hindi mo masagot, o parang ito nang next na. O kaya, pag hindi mo masagot, may ano na siya, may sagot na siyang ibibigay. Na tingin ko ay balakid sa pag-iisip. Maliban po doon, Teacher Zos, sa inyo pong mga karanasan at pag-aaral, ano pa po ba ang mga balakid sa pag-iisip ng mga mag-aaral?
Sa may mga bata na talagang matagal mag-isip kasi malalim sila mag-isip. Minsan lang sila magsasalita sa buong class period pero mamamangha ka doon sa sinasabi nila kasi talagang yung pinaghuhugutan eh medyo malalim, talagang na proseso. Yung iba pa sigurong balakid, kasi minsan may mga bata, kasi mga guro tayo, sometimes the students perform according to what they think the teachers want. Diba? So mga bata natin, matatalino yan, eh, tinatantya nila, ano kayang gusto marinig ni teacher? Kaya sasabihin nila, yung sa palagay nila, gustong marinig ni teacher, which may not always be profound, no? Kasi ayaw, may mga guro na ayaw marinig yung taliwas doon sa sinasabi nila, no? Kaya yung attitude ng guro mismo, kung siya ba eh bukas, siya ba eh sabihin natin maaring makatanggap ng mga sagot na hindi ayon sa kanyang iniisip, yun sa palagay ko ang isang balakid sa mga bata. Kaya hindi sila natututo maging independent thinkers. Kasi yung guro minsan napaka-dominante nung kanyang pananaw. Ang sasagot mo lang yung gusto kong sabihin mo, parang gano'n, no?
Tungkol po sa halaga ng ano, no, ng manimdim na pag-iisip. Ano po kaya ang mawawala sa ating mga estudyante sa ating bansa kung hindi natin matututunan ang manimdim, no? O hindi natin bigyan ng mataas na pagpapahalaga ang manimdim na pag-iisip, malalim na panunuri?
Una-una, ang result sana ng pangangatwiran ay ang tamang pagpapasya. Dahil masinop tayo sa ating pag-iisip, ang kahihinatnan ng ating mga pag-iisip ay yung siguro mas makatwiran na pagpapasya, good judgment. Kung merong problema o merong suliranin, yung ating pagharap sa suliranin eh medyo masinop, no? Merong yun nga ulit, may level of skill o may level of craftsmanship. Kung kaya't hindi padalos-dalos ang ating pagpapasya, hindi mababaw, hindi tayo nadadala sa mga sabi-sabi, sa mga chismis, ganon. Kasi ang mas sisikapin nating matarok, eh yung mapagkakatiwalaan na basihan. Kung kaya't ang ating mga pagpapasya at maya-maya ang mga pagkilos batay dun sa pagpapasya na yon, eh siguro hindi lang mas reasonable o mas makatwiran, siguro mas tama. Kasi kung tutuusin, lahat naman tayo nag-iisip sa iba't ibang antas. Siguro pa, pwede lang nating tanungin sa ating sarili, yung pamamaraan ba natin ng pag-iisip, eh hindi pa natin mas mapapagaling o madadagdagan ng, yun nga ulit, yung kagalingan. Kung kaya't ang ating pagpapasya, eh mas magiging siguro buo, no? Mas magiging matatag, parang ganun. Sa palagay ko, ang pag-unlad ng isang bayan, eh nababatay sa kalidad ng pag-iisip ng kanyang mamamayan. Kung ang mga mamamayan ay nadadala sa propaganda, sa sabi-sabi, and so forth, at pinaniniwalaan nila ito, namamanipula ang mga mamamayan. Samantalang kung mas critical ang mga mamamayan dahil sinusuri nila ang mga sinasabi sa kanila at meron silang sariling batayan kung ano yung kanilang paniniwalaan at mas matatag yung kanilang mga batayan. Palagay ko ang kalidad din ng ating pag-uusap sa larangang pampubliko eh siguro mas malaman, no? Mas may kalidad.
Maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi sa
salamat po,
sa
sir.
Maraming
salamat. Sa
sana po maulit. Nako, hanggang sa uulitin, Teacher Zos.
Yes.
Ayan, at napakinggan po natin si Dr. Zosimuli ng UP Department of Philosophy. Manatili lang po kayong nakatutok sa programa kung saan marami kang malalaman. Ito po ang istasyong hindi lang puro kantahan. Sayang, di natin napakanta si Sir. Kantsawan at kasiyahan. Ating pong pagyamanin ang kaisipan. Ako po si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At kasama natin si Teacher Zos Lee, dito sa Radyo Edukado, hindi ka lang kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska, kundi
kasali ka.
Salamat, sana ikay natuto at bumalik ka rito sa Radyo Edukado.